străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră. Eu sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov. Și iată-ne parcurgând Evanghelia după Ioan. Suntem la capitolul 20, penultimul capitol. De la versetul 11 în continuare o să citim pasajul pentru astăzi și apoi să începem să punem întrebări. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Iisus și că i-a spus aceste lucruri. Săptămâna trecută, domnul profesor ne-a spus câteva idei extraordinare, însă aș vrea ca una dintre ele să o reafirm, pentru că și eu am fost tare plăcut surprins despre prezența acestor doi îngeri, unul la cap și unul la picioare, și dânsul ne spunea în urma unor comentarii pe care le-a găsit despre faptul că ar putea fi ca o proiecție a chivotului legământului și cei doi heruvimi care unul de o parte și altul de cealaltă parte priveau către capacul acesta al harului, pentru că în Hristos avem și moartea care este legea, avem și învierea care este harul. Domnule profesor, înainte de a intra în câteva întrebări pentru astăzi, aș vrea să discutăm puțin chiar despre această imagine a chivotului lui Dumnezeu și cum legea care ne aducea moartea, așa cum spune Apostolul Pavel în Romani, a fost înghițită de harul lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta în moartea și învierea Domnului Hristos?
Aș vrea să prind mai bine întrebarea.
A fost o capcană acolo, pentru că o mare parte din creștinătate vede în moartea Domnului Hristos moartea legii.
Înțeleg ce vreți să spuneți. Eu cred că dacă intrăm în acest subiect, în această dilemă, ar trebui să discutăm puțin despre ce stă înapoi a acestei concepții. Am fost invitat odată de niște bărbați care fuseseră foarte certați cu legea, erau interlopi, urmăriți internațional, care s-au refugiat într-o țară unde nu erau
monitorizați.
Exact. Și m-au chemat, surprinzător, să le vorbesc relația între lege și har. Niște interlopi, oameni cu mâinile mânjite de toate păcatele, vreau să discut despre lege și har. Adevărul este că aceste suflete cunoscuseră, creștinismul evanghelic, penticostal, și în mintea lor i-au aflat multe lucruri, au rămas cu un cui, că există un conflict ireconciliabil între lege și har, între dreptate și milă. între iubire, nu? Între iubire și pedeapsă. Sau iertare și pedeapsă. Și eu cred că, știu, acest conflict de fond, de natură, există în lumea noastră. Odată m-a oprit poliția într-un loc unde nu mă așteptam să fie. Era ieșirea dintr-o comună, dintr-un sat, din podișul Hârtibaciului, zona Făgăraș, mergeam spre fiul meu. Și acolo, unde niciodată nu stătea, o mașină m-a oprit. Asta este, acum să vedem ce urmează. Și a ieșit polițistul, mi-a cerut actele, mă întreabă, știți câți kilometri, știți care este limita, motivul pentru care m-am... Mm-hmm. Eu știu. Dar ce știți? Știți care este limita în sat? Știți și dumneavoastră. Dar dumneavoastră știți, eu știu, dar dumneavoastră știți la fel. Vreau să creez un joc cumva, deși eram puțin așa speriat, adică temător. Și a spus, păi, să spun, asta este, sunt vinovat. Ziceam că sunt în afara satului, erau câteva case risipite, nu era niciun pericol, dar asta este. Și acum așteptam. Nu erau decât două posibilități. Amendă sau iertare. Mm-hmm. Nu poți să și ierți, să și amendezi. Ori acest lucru se întâmplă în orice situație de relații, fie instituționale, fie relații sociale. Greșești, n-ai decât iertare sau pedeapsă. Nu poți fi amândouă. Te-amintesc ca copil... N-am luat numai note bune. Nu știu dacă știi cum e. Așa, și tatăl meu era foarte exigent. Ne iubea, dar era exigent. Și asta m-a ajutat ca disciplină. Și știam că dacă am luat 8, nu era bine. Nu mai zic de 7, acolo era se lăsa cu lacrimi, știi? Dar 8. Și urma o discuție. Ei, ori de câte ori călcam pe bec și eram vinovat, îl pierdeam pe tata. Fie o săptămână nu se mai uita la mine și nu mai vorbea cu mine. Ceea ce era dureros, era tata, aveam nevoie de el. Preferam să fi bătut, dar să nu se închidă. Știu că există o lege a retribuției. Ce retribuție ai la serviciu? Retribuția îți spunează salariul, adică cât meriți. Dar retribuția are și încărcătura negativă, cât meriți, nu? Și acest principiu al retribuției este însămânțat în mintea noastră din totdeauna. Noi cu asta creștem. Ești cu minte, primești bomboana, ești rău, o iei la fund. În clasă, știi, ai 10, nu știi, jap. Deci, legea retribuției. Și noi proiectăm această lege a retribuției și asupra lui Dumnezeu, pentru că este singura măsură, singurul principiu al experienței noastre prin care merge, funcționează viața asta. Și lucrurile nu stau așa. Pe de altă parte, deci pe de o parte avem o moștenire, știu eu, o setare mentală vis-a-vis de necesitatea acestui principiu al retribuției. Pe de altă parte, că ne apropiem de Biblie, există deja o tradiție, un fel de a înțelege lucrurile, care nu vin de la noi, noi le primim de la alții, care le-au primit și ei de la alții și așa mai departe. Ei bine, în primele 4 secole ale creștinismului, până în secolul 5 aproape, a existat o furtună în comunitatea creștină. Când zic comunitatea creștină, mă refer la toți cei care au fost odată creștini, chiar dacă au ieșit, și care au devenit competitori și opozanți ai creștinismului. Și anume, gnosticismul. Am mai avut ocazia și am vorbit de gnostici cu alte ocazii. Ei, cuvântul gnostic vine de la gnosia, de la gnosis. gnosis, care însemnează cunoaștere. Iar ei susțineau că Evanghelia e pentru proști, e pentru plebe, pentru mulțimea prostănacă, dar că ei, câțiva aleși, inițiați, au primit o informație, o gnoză specială, care este superioară, mult mai înaltă față de Evanghelia asta simplificată și redusă. Iar gnoza dezvăluie misterele și am intrat în Mysterion. Observă că în religiile tradiționale există taine. Eu știu că în Biblie sunt taine, două taine. Taina fără de legii și taina Evlaviei. E și taina Evangheliei care e descoperită acum. Altă taină nu e. Ei, taină, mister, lucruri care n-au un deznodământ sau o deznodare logică, rațională. E ceva dincolo de realitate. Nu intru în detalii. Cert este că, sigur, sunt multe lucruri pe care noi nu le înțelegem, începând cu infinitul, până la întruparea Domnului Hristos, până la înviere și alte lucruri. Dar acestea nu fac parte din acele taine active, ci sunt doar niște limite ale minții noastre. Dar sunt taine care îmbibă închinarea și actul religios, pe care nu le înțelegem, dar le facem ca niște mantre. Nu? Sunt taine în momentul în care rostești Habra Cadabra, dau un exemplu medieval, atunci se întâmplă ceva, vin niște energii, niște entități. Bine, la acest soi de taine. Gnosticii au mers pe taine, au mers pe gnoză, pe niște informații superioare și ei, pentru că cei mai mulți erau din tagma filozofilor convertiți la creștinism, care au venit cu bagajul lor filosofic și care au încercat, după cum a încercat și Filo din Alexandria, un evreu foarte instruit în filozofie, să îmbine elenismul, cultura greacă, cu
mozaismul,
cu Biblia. Și a făcut un haloaimus de acolo. Ei bine, gnosticii l-au folosit și pe el. Și-au folosit filosofia, cer scuze, și au ajuns să afirme, și asta e unul din punctele fundamentale ale teologiei gnostice, că Vechiul Testament aparține unui Dumnezeu rău, al Dumnezeilor evreilor, care este un eon, un dumnezeiaș decăzut, care a avut mare idioție ca să încarcereze spiritul, sufletul în materie. Materia e rea, spiritul e bun, vezi?
Dihotomia dintre
și dualismul bine-rău, material, spiritual. Ca atare, tot și-a dat Iahve în Vechiul Testament, acest Dumnezeu al evreilor rău, nu Dumnezeul nevăzut și neperceptibil, ci acest demiurgos, acest Iahve care a stecat ordinea lui Dumnezeu, după ce a dat legea, legea îi închide și mai mult pe oameni. Pentru că oamenii nu mai sunt ei. Ei trebuie să facă anumite lucruri puși în căsuțe, în pătrățele. Și vine acum un alt eon trimis de acel Dumnezeu primordial și din care ies dumnezeiași, Iisus, ca să lupte, să-l dea la o parte pe Iahve și să aducă o altă lege cu o eliberare. Și tot ce e în Vechiul Testament e rău și tot ce e în Noul Testament, aici este adevărul. Aceasta este o învățătură gnostică. Și în Mayer's Conversations Lexicon, în limba germană, am citit un fragment care mă urmărește până astăzi. Spune că dintre ciocnirea dintre creștinismul ortodox, ortodoxă, deci credința dreaptă, cum era la început a apostolilor, și gnosticism, a câștigat creștinismul, dar, zice, din coliziunea asta, multe date ale gnosticismului au rămas încastrate în crezul creștin de după aceste secole, 2, 3, secolul 2, 3 și 4. Și așa s-au preluat nemurirea sufletului. Biblia nu are treabă. Vămile, angelologii, adică grade de îngeri, și
mariologia.
Da, mariologia care a apărut târziu, în secolul V. Și mai ales această controversă sau acest antagonism între lege și har. Nu, lege cu Iahve. Și asta este o moștenire nenorocită. Și acum trebuie să explic puțin ce este legea. Mă amintesc de un cuvânt pe care îl spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în care spune că porunca lui este viață. 12:50. Vrei să citești?
Imediat.
Ce frumos, ce frumos.
Și știu că porunca lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl.
E uimitor că Evanghelia după Ioan subliniază tot timpul că Iisus n-a venit să aducă ceva nou, că El nu face nimic de la Sine, că El nu vorbește de la El. Deci tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Deci Evanghelia după Ioan, care a fost scrisă
ca răspuns la
nașterea, care a început deja cu 20 de ani înainte, 30, deja Pavel, Petru, când s-a întâlnit cu Simon Magul, Simon Magul este pretins a fi originatorul acestui conflict între creștinii biblici și creștinismul antagonic gnostic. Gnosticii își trag rădăcina, se spune, de la Simon Magul, care era în anul 40 după Hristos, iar când Ioan scrie, răspunde tocmai acestei erezii a contradicției dintre Fiul și Tatăl, între har și lege, între Noul și Vechiul Testament. Iar știm că porunca lui este viață veșnică și se referă foarte clar despre Tatăl. Versetul 49, cel de dinainte, mai citește, te rog. Ce frumos, ce binecuvântat.
Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis. El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să spun.
Bun, ce este porunc, ce este legea? Și foarte important că ai pus întrebarea. Este cartea tehnică.
Constituția.
Poate Constituție are sens mai mult de are un caracter mai degrabă
juridic
și impus. O putem schimba Constituția, dacă ne referim la Constituția unei țări. Uh-huh. Dacă te referi la Constituția mea, a trupului meu, trupul meu funcționează după o carte tehnică. Trebuie să respir, am nevoie să mănânc, să dorm, sunt legi ale etc., etc. Ei, legea este condiția prin care noi existăm. Legea este garanția că viața se poate dezvolta. Și cine a dat viața împreună cu cartea tehnică? Dumnezeul dragostei. Acum merg mai departe. Ce este dreptatea, care este expresia legii? Pentru mine, dreptatea este expresia sau este suma drepturilor mele care sunt permanent puse în pericol de, drepturile altuia. Suntem într-un spațiu restrâns, există oportunități puține și eu am dreptul să am jobul ăsta, e un singur job și suntem 20 de pretendenți și ei au și conflictul dintre drepturile mele și drepturile altora definește dreptatea ca un lucru a cărei călcare cere pedeapsă, cod penal. Deci în mintea noastră dreptatea are deja culoarea pedepsei. Că unde e dreptatea, unde este legea, acolo trebuie să fie cod penal. Nu există o lege ca să aibă o anexă unde se spune călcarea ei costă așa, așa, așa. Uite-te la codul rutier și vei vedea. Bun. Și acum dreptatea lui Dumnezeu este alta decât dreptatea mea. Dreptatea mea ține cont doar de mine și eu sunt centrul lumii. Practic, lumea se învârte în jurul fiecăruia. Și fiecare se socotește ca fiind cel mai important om, personalitate, persoană din univers. Pentru că toate... Ori, dacă îmi extind sfera ego-ului la băiatul meu, am dat odată un exemplu. Băiatul meu a luat mașina, are 16 ani, a bușit-o. N-are dreptul să conducă, pentru că este adolescent, minor. E caz penal. Ce voi face eu? Mă voi duce la poliție să-l reclam pe băiatul meu. Nu! De ce? Păi, dar unde e dreptatea? Păi dreptatea absorbă atât timp cât aparține sferei intereselor mele, absorbă paguba. Este dragostea mea care, pentru că l-am pe fiul meu, anulez, tind să blochez consecințele. Și acest lucru arată că oricine își lărgește sfera ego-ului sau iubirii, fiul meu, iubirea anulează, am greșit când am spus dreptatea anulează, iubirea anulează. Ei, în momentul când Dumnezeu își extinde iubirea încât include miliardele, iubirea anulează, am greșit, absorbe și descarcă paguba, absorbe paguba în sine.
Deci, ați făcut o afirmație foarte interesantă, că păcatul nu este iertat, vina este iertată, dar păcatul trebuie să fie rezolvat cumva.
Trebuie plătit.
Păcatul și de aceea a murit Mântuitorul nostru.
Tocmai pentru că atunci când absorb eu paguba, o plătesc în mine. Adică și dau bani la polițist, nu facem asta, dar dau în povestea mea, sunt corupt, copilul meu trebuie salvat și atunci îi dau, am fost în Germania, am lucrat pe șantier, am 20.000 de euro, îi dau toți, numai să nu bag copilul la pușcărie, mașina e praf. Asta e, voi plăti alți bani pentru... Deci absorb paguba. Iar Dumnezeu, pentru că ne-a inclus în iubirea Lui, El a absorbit în sine pedeapsa. Și ce înseamnă atunci legea? Legea nu este, manifestarea unei retribuții categorice, cum să spun eu, rigide, inflexibile. Și dreptatea este iubirea, dreptatea lui Dumnezeu vis-a-vis de copil, de iubirea în acțiune. Dreptatea lui Dumnezeu, întreba cineva, spune, Dumnezeu e drept? Și că e drept? Că nu e drept. Cum nu e drept? Nu e drept, omule. Cum? Păi, dacă era drept, mai trăiai tu și cu mine? Adică, noi nu trebuia, nu e drept că trăim. Și totuși, uite că trăim, pentru că Dumnezeu are o alt fel de dreptate. Dreptatea lui este iubirea în acțiune. Și când este întrebat Iisus de un fariseu, care e cea mai mare poruncă din lege? Mântuitorul spune să iubești. Pentru că legea e dragoste. Și Pavel în 13:10, în Roman 13:10, spune căci dragostea este împlinirea legii. Deci e foarte clar. Legea e dragoste. Întrebarea de la care am plecat. De ce este acest conflict între lege și har? Și am avut două răspunsuri până acum. Pentru că noi avem o setare a minții pe principiul retribuției, pe care am învățat-o din viața curentă și o proiectăm și asupra lui Dumnezeu. Și doi, pentru că avem și o tradiție nefericită din primele secole creștine care au fost absorbite, au fost integrate în gândirea creștină. Și noi perpetuăm ideea că Vechiul Testament este cu legea, Noul Testament e cu harul. Dar ca un contraargument, cum au fost mântuiți toți eroii Vechiului Testament? Prin lege, prin fapte?
Nimeni n-a fost mântuit.
Avem Evrei, capitolul 11, în care spune că toți prin credință, prin credință. Este o aberație. Ci că Dumnezeu Vechiului Testament este aspru. Ce vorbești? Ia citește, te rog, Exod 34, cu 6 sau, la 7, 6 la 8.
Sau în Iona.
Da, chiar citește. Să vedem cum e Dumnezeul Vechiului Testament. Exod 34, 6, 6 la 8. 6, 7. E cutremurător de frumos, de adevărat.
Da. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv.
Fii atent.
Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri
și
de oameni.
Vine bomba.
Iartă fără de legea,
fără de legea
răzvrătirea și păcatul.
Chiar este inimaginabil că iartă un Dumnezeu iertător. Ăsta e Dumnezeu Vechiului Testament. Și totul se explică prin prisma lui Iisus Hristos, care este revelația directă a lui Dumnezeu. E Dumnezeu în trup, ca noi să putem înțelege. Nu există niciun conflict între lege și har. Tu întrebai, nu cumva, odată cu moartea lui Hristos, s-a sfârșit legea? Păi știi ce ar însemna dacă s-ar sfârși legea? Practic, gândește-te rațional. Eu te-aș omori, eu te-aș fura, eu aș lua pe nevastă sau fiică ta. Adică pur și simplu aș fi numai lege. Am voie să fac orice nelegiuire. Dar legea nu poate să fie desfințată pentru că este expresia caracterului lui Dumnezeu. Știi că orice guvernământ e bun sau rău în funcție de legile pe care le dă. Și legile arată calitatea, caracterul guvernanților sau a regelui. Și dacă legile sunt declarate legile lui Dumnezeu ca fiind rele, ca fiind proaste, pentru că Dumnezeu este rău și prost, să mă ierte urechea ta că vorbesc aceste lucruri. Numai să te gândești puțin. Știi de ce apare această teologie? Pentru că există o poruncă, doar pentru o poruncă se anulează toată legea. Porunca a patra, sabatul. Și istoria adversității față de porunca a patra se află tot în primele, în secolul 2, secolul 3. Dar e un alt capitol. Dar
da, crezi, și am mai discutat despre subiectul acesta.
L-am mai discutat.
Da, Mântuitorul nostru, iată, absorbe vina noastră, este mormânt,
o plătește
și apoi iese afară biruitor. Și avem această întâlnire cu Maria Magdalena, de la care am plecat. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Iisus stă acolo în picioare. Vreau să vă întreb, mi se pare extraordinar faptul că prima interacțiune a Mântuitorului după înviere putea să fie oriunde în altă parte, putea să fie în ceruri, la Tatăl, putea să fie, eu știu, la Sinedriu, să le arate, da, obrazul. Însă Mântuitorul nostru alege să se întâlnească cu cineva care îl iubește foarte mult, care, iată, este zdrobit, plânge pentru că l-a pierdut pe Domnul ei, pe Dumnezeul ei. De ce plângi? Pe cine cauți? Domnule profesor, cum rezolvă învierea Domnului nostru Iisus Hristos problema noastră existențială?
Ai pus o întrebare foarte largă. Ce înțeleg din întrebarea ta, să-mi spui dacă am înțeles bine, cum se raportează Mântuitorul la nenumăratele mele probleme? Sau la problema, e varianta întâi, sau la căutarea mea după Dumnezeu.
Am putea... Da, spre a doua am pus întrebare mai mult, dar le putem discuta pe amândouă.
În prima abordare, eu cred că toate frământările omului sunt pe inima lui Dumnezeu. El e Tată. Și cred eu că nerezolvarea unor frământări terțiare, secundare, nesemnificative, poate conduce la un lanț de alte dileme și frământări. Și eu cred că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne asistă, de fapt, Hristos, El e mediatorul, dar reprezentat de Duhul Sfânt, ne asistă în toate detaliile vieții. Mă întreba cineva, sunt liceană, absolvent, acum dau bacalaureatul, ce fac? Îl interesează pe Dumnezeu care va fi viitorul meu profesional, pe ce aripă merg? Ce îi spui tu, dacă ești omul lui Dumnezeu sau dacă ai o informație suplimentară sau în plus față de ce știe liceanul? Ei, eu cred că Dumnezeu este direct preocupat de toate frământările noastre. Am o bubă în cap, dau un exemplu. Dumnezeu e interesat și de existența acelei bube? Bă, poate e melanom, ceea ce e grav, adică este un cancer de piele foarte grav. Poate este carcinom, poate este un temirce altceva. Pe de altă parte, vrei să mai citești odată cuvintele lui Hristos?
Femeia, zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți?
Foarte frumos. Când întreabă Iisus sufletul omului, pe cine cauți? Și este o lege. Nimeni nu-L descoperă pe Dumnezeu decât când durerea îi atinge sufletul, nervul. Vreau să dezvolt ideea. Noi avem o sumedenie de provocări care pot fi la nivel emoțional, la nivel mental, filozofic în sensul ăsta. Uite, gândul morții, nu? Care nu este o teamă, că am tot ce-mi trebuie, sunt sănătos, dar voi muri, gândul morții. Pe de altă parte, faptul că eu generez numai conflicte, sunt conflictual. Am citit de curând scrisoarea unei domnișoare sau doamne care a venit la Dumnezeu pentru că își dădea seama că demonii o influențau și o zdrobea fata asta pe mama ei. Și a spus, dar ce fac, m-a ucit mama? Și a ajuns în momentul în care a strigat la Dumnezeu, Doamne, fă ceva. Istoria acestei fete e tulbure, este amestecat cu tabla tarot, masa tarot, cu chemarea ghicirii, cu duhurile. Deci ea era sub influența duhurilor și faptul că a văzut-o pe mama ei zdrobită, care era foarte credincioasă în timp ce fata o luase razna, a creat o tensiune și a strigat, ce fac? Cineva spunea că nașterea din nou a unui om, găsirea mântuirii, e în durere. Nici o naștere nu-i fără durere. Nașterea însemnează o durere, durerile nașterii, cea mai mare. Ori faptul că cineva plânge este, noi vorbim pe mai multe laturi acum, este oportunitatea ca Dumnezeu să se descopere. Dacă nu te-a durut faptul că n-ai un sens în viață, dacă nu te-a durut faptul că ești vinovat, că ești ticălos, că ai făcut lucruri rele, sunt atâtea cazuri de convertiri a marilor ticăloși. Pentru că povara aceasta i-a dus la exasperare. Orice om este urmărit de păcatele lui. Mă rog, mi-amintesc de o discuție pe care a avut-o un pastor în avion și vorbea cu un musulman, un om de treabă bun, care își făcea rugăciunea lui și care disprețuia pe creștini. Și când i-a pus întrebarea creștinul, spune-mi, tu ai făcut păcate? Zice, o, multe. Și ce crezi, dacă ai păcate, te poate primi Allah? Și l-a pus în situația să spună, păi Allah e drept și nu cred că meriți cerul. Adică l-a băgat în corzi, în clinci. Și conștientizându-i povara de vinovăție pe care omul caută tot timpul să o acopere, să o pună deoparte, în uitare, activându-i, omul cu adevărat a simțit nevoia unui mântuitor.
Deci, sau compensând cu fapte bune, cum este mentalitatea.
Așa este, numai că nu poți compensa că păcatele tale sunt mai multe și faptul că tu ții Ramadanul și cele cinci stâlpi nu ai islamului, asta nu e o faptă bună, e o cerință. Chiar și să primești în casă un străin, ospitalitatea, și aia e tot o poruncă, nu este o faptă bună. Faptele bune sunt dincolo de împlinirea legii. Uh-huh. Vorbeam odată despre neprihănirea negativă, că nu fac. Uh-huh. Mare minune. Și neprihănirea pozitivă, că faci binele, nu că nu fac răul. Că binele nu e nefacerea răului, ci este în plus față de ceea ce este de drept să faci. Ce înțeleg eu din cuvintele pentru ce plângi? Pe cine cauți? Nu ce? Pe cine cauți? Este exact drumul fiecărui suflet. Și acum mă gândesc la... Am mai vorbit, poate, de soarta copiilor noștri care descoperă adevărul fără durere, care sunt ascultători cu minți politicoși fără durere, care sunt buni și care, dacă nu ajung să-și simtă ei răutatea, să-și simte ei nevoia după Hristos, o să fie doar balastul bisericii. Nu o să fie creștini care să-L cunoască pe Hristos. Sunt texte, două cel puțin, în Matei 7:19-21 și Matei 25, parabola fecioarelor, versetul 9-10, unde Iisus spune unor oameni de bine, fecioare, unor creștini care spun, am scos și demon, am făcut minuni, nu vă cunosc. Copiii noștri, dacă nu au o experiență a recunoașterii stărilor, a plânsului, nu-L vor cunoaște pe Hristos decât ca pe o doctrină, ca pe o idee abstractă, în cer. Ne facem datoria, ne rugăm de trei ori pe zi, că așa trebuie, sau de două ori pe zi. Ne facem tipicurile religioase, dar fără Iisus. Și de aceea creștinismul este fad, e decolorat, e irelevant. De aceea creștinismul devine marginal în trendurile, ideilor, pentru că nu mai există Marii Magdalene, oameni păcătoși, toți suntem buni.
Da. Ieri, cred că la Radio Vocea Evangheliei am auzit despre un sondaj făcut pe societatea americană religioasă care demonstra că 50% dintre americani nu mai cred că religia este atât de importantă și cel puțin 20% în ultimii 3-4 ani au ales să nu mai facă parte dintr-o religie organizată. Exact sentimentul acesta că suntem buni, suntem rezolvați, nu mai avem nevoie de balastrul acesta care este biserica, chiar ce inversare interesantă. De asemenea, îmi dau seama că aveți foarte mare dreptate, copiii noștri care se nasc într-o familie de credincioși, ei întotdeauna sunt cei mai buni, cei mai frumoși, ei cântă cel mai bine, ei spun cel mai bine versetul. totul este atât de frumos în jurul lor, încât nu găsesc nevoia unui mântuitor. Și pe la perioada adolescenței, când și hormonii, da, ajută la această distanțare de părinți și de autoritate, iată că se produce o ruptură. Aproape în toate bisericile pe care le-am păstorit, au observat lucrul acesta. În perioada adolescenței, majoritatea copiilor se pierd.
Și care este remediul? Care terapia? Aici este întrebarea. Sunt două. Este experiența spirituală a părinților. Pentru că spiritualitatea nu se învață, nu se educă, nu se memorează. Nu e o chestiune care se absorbe mental. Cum se învață o limbă? Păi, învățând formele verbale, de-aia nu știe nimeni o limbă pe care se învață în școală. Au învățat și franceza, engleza, spaniola, dar nu știu nimic, pentru că nu se învață o limbă așa. Se învață imersându-se într-un context lingvistic când înțelegi fără să folosești echivalențele raționale, categorii, ăsta e participiu. Ce participiu? Copilul vorbește perfect o limbă, el doar conștientizează prin gramatică. Gramatica te ajută doar să înțelegi de ce, dar nu cum, doar să înțelegi. Ori spiritualitatea nu se învață rațional. Spiritualitatea se absorbe prin pori, spunea cineva. Este un mediu, iarăși o imersiune, o scufundare într-un cadru în care se transmite, e ceva magnetic, dacă vrei, se transmite o profunzime, un mod de a privi spre Dumnezeu, pe care copilul, ca limba, o absoarbe natural. Iar într-o familie unde mama se roagă, unde există închinarea în familie, altarul, unde există studiul împreună, în care tatăl vorbește cu emoție, sau mama vorbește cu emoție despre frumusețea Cuvântului Dumnezeu, ele zidesc valori, o constelație în sufletul copilului, și copilul este cu adevărat acasă. Adică se simte apartenent acestei lumi din care face parte și din care n-ar vrea să iasă, pentru că e lumea lui, e acasă a lui. Deci, în primul rând, este trăirea părinților. De aceea voi spune la venirea mea, ultimele două versete din Maleahi, capitolul 4,
Voi întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinților.
Dacă nu se întoarce inima părinților spre Dumnezeu întâi, capul să se întoarcă spre copii. Asta este prima condiție ca copiii noștri să poată să dorească Mântuitorul, pentru că le face bine. Iar aceasta conduce la a doua, care se numește experiențe personale.
Da.
O experiență personală, vine nepoata, că eu din fericire stau cu nepoatele mele, cu toată familia ei, eu și soția, și povestește un test banal. Nu vedea rezolvarea unei probleme de geometrie, clasa 8-a. Și spune, m-am uitat și m-am rugat. Și deodată, ping, se luminează mintea și am văzut că unghiul acestui triunghi de 60 de grade pot calcula aria. Mă rog, asta ce mi-a spus ea. A văzut. Ori lucrurile acestea sunt mici minuni. Cineva nu vrea să luminească minuni, că alea sunt cele care troznesc. Sunt providență, dacă vrei, dar sunt mici minuni. Și aceste minuni pe care tu le adun în inimă ca mărturie a faptului că se interferează Dumnezeu în viața ta, că te împletești cu istoria lui Dumnezeu din viața ta, că tu nu ești singur și Dumnezeu e în cer. Ori experiențele personale sunt de cea mai mare importanță. Când copiii se roagă unui Dumnezeu de aproape, nu unui Dumnezeu de departe. Noi avem un obicei fericit, pe care l-am învățat și eu de la alții, nu am descoperit eu, că în fiecare după-amiază, când sunt acasă, eu acum nu sunt în orașul unde locuiesc, să avem studiu, care poate dura un sfert de oră, minim până o oră sau... Acum colecții multe, un sfert de orar. Ce ai studiat tu? Ce ai studiat tu? Întrebări. Și să vezi numai ce spun, ce au descoperit, atât de frumos. Și a spus, uite, Psalmul 107, ultima revelație a uneia din nepoatele mele, cât de extraordinar cum Dumnezeu intervine în și în condiția și în condiția.
O, dar le-o dau oamenii pe Domnul. Da.
Și se, măi, m-am mirat că copilul ăsta, adolescenta asta, răspunde lui Dumnezeu. Îl cunoaște pe Dumnezeu. Și chiar dacă are momente de întuneric, apelează la El. Se prăbușește, spunea cineva, simt că mă prăbușesc. Și replica vine, să ne prăbușim la picioarele lui Hristos. E singurul loc unde face bine. Ne prăbușim. Acolo ne vindecăm dacă ne prăbușim acolo și nu în desnădejde. Deci, copiii noștri suferă la actuală de lipsa parenteții. Părinții sunt ocupați cu alta, părinții sunt ocupați cu temirce, vin acasă, tot ce pot să facă este să spere, să facă mâncare, să-i, că n-au făcut, să-i dirigeze, dar nu asta este parenteția, ci a rupe din sufletul tău, a dat timp ca să puteți comunica. Cred că subiectul familia este ultima redută pe care diavolul o dărâmă. Și dacă dărâmă familia, totul este în mâna lui. Și copiii, și biserica, nu totul. Pentru că din familie începe creștinismul. Cineva spunea, există creștinismul de masă, musulman, islamul, e creștinism de masă. Acolo toți, la ora, anumite ore, se aliniază. Ei fac parte dintr-o masă, dintr-o mulțime. Există creștinism individual. Sunt misterele, sunt inițiații, sunt yoga. Nu? Tu stai cu tine, cu Dumnezeul tău. E creștinism pentru individ. Și există creștinism de familie. Am greșit, nu creștinism.
Da, ați dat exemple.
Religie.
Din non-creștinism.
Iartă-mă, vezi, da, da. Ce spunează că sunt ambalat. Este religie de mase, este, dar poate să fie și creștinism.
Sigur, creștinismul se regăsește în toate
și
cele trei.
Religia sau creștinismul individualist, eu cu mine, n-am treabă cu restul.
Eu pusnicul.
Da, foarte bine. Și este religie sau creștinism de familie. Și religia, singura religie de familie este creștinismul care acolo dă lecțiile prin viață. Creștinismul se formează în familie. De ce? Pentru că tot ce spune în cartea asta e dragoste. Și în familie este cuibul în care copilul descoperă dragostea. Familia este locul în care se învață dragostea și atunci când tatăl strânge în brațe pe mama, copilul învață iubirea. Când mama face un gest tatălui, când tata sau mama ia din bucata bună și o pune în farfuria celuilalt, se mănânce el, se învață iubirea. Asta este leagănul, aici este leagănul creștinismului. Și dacă, deci, spunea cineva, două binecuvântări a dat Dumnezeu în cer.
În Eden.
În Eden.
Da, familia și sabatul.
Sabatul deja la ras pentru marea majoritate a lumii. Sunt... puțin, 20 ceva de milioane de adventiști, mai sunt baptiști de ziua șaptea, niște penticostali de ziua șaptea, rămășițe. Dar sabatul este aproape invizibil. El va reveni din nou în lumină. Pentru că va veni o lege duminicală și atunci se va vedea care sunt cei doi poli. Dar al doilea bastion e familia. Familia este tot mai mult distrusă. Și asta pentru că s-au scos rolurile din familie. Nu mai e tată și mamă. Sunt doar părinte 1, părinte 2. Femeia renunță la alcov, la leagăn, că merge la servici. Nu e obligatoriu, dar acest lucru favorizează, că sunt femei care au servici, dar care sunt foarte implicate în familie și au timp de copii. Când sunt copii la școală, sunt și ele la servici, dar până sunt tot împreună. Deci, nu vreau să arunc o cară peste cineva. Cert este că familia este acum aproape distrusă. Și aceste noi mișcări, trenduri de LGBT, de toate în care familia este doar un anacronism, cum spunea Kolontai, mâna dreaptă a lui Lenin în desfințarea familiei. E o istorie și acolo.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Iată ce interesant este că la mormântul acesta al Domnului Hristos o găsim pe Maria Magdalena. Putea să fie și Marta acolo, dar nu o găsim pentru că ea are foarte multă treabă de făcut. Însă Mântuitorul a promis ceva acestei femei, că ea, dacă a ales un loc, nu îi se va lua locul acesta. În momentul în care rămânem în această relație frumoasă cu Hristos, vom fi cu El în momentele speciale și cruciale ale mântuirii. Vreau să vă invit ca și săptămâna aceasta să rămânem în această prezență mântuitoare și binefăcătoare a Mântuitorului nostru și să ne revedem cu bine peste o săptămână. Numai bine!